Να καλωσορίσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει ήδη, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά, κύριε Παλτότη.
Να είστε καλά. Μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Αυτό το χάος που έχει ξεκινήσει εδώ και πόσο, 2 εβδομάδες, κύριε Λίτσα, στο Ιράν συνεχίζεται. Οι πληροφορίες για τους νεκρούς λένε ότι έχουν ξεπεράσει τους 500. Έχει και ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς και την γεωγραφία των διαδηλώσεων, ενώ εντός του Ιράν ως προς τις περιοχές. Και το μείζον ερώτημα είναι πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Είναι μια κατάσταση την οποία την παρακολουθούμε διαρκώς, γιατί το Ιράν διαδραματίζει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στην ισορροπία ισχύως, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή λόγω του σιητικού χαρακτήρα αυτού, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Είναι μια συνθήκη η οποία ουδής ξέρει που μπορεί να σταματήσει, εξαιτίας του ότι υπάρχει έντονη σφοδρότητα τόσο εντός του κράτους, αλλά και τεράστιο ενδιαφέρον και του διεθνούς συστήματος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Και επίσης θα σπέσω να σας πω ότι το ενδιαφέρον στοιχείο, τουλάχιστον ως προς το επίπεδο της ανάλυσης βέβαια, αφορά και το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές οι οποίες συγκρούονται αυτή τη στιγμή εντός του Ιράν είναι εξόχως ισχυρές. Δηλαδή και το επίσημο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχει τις δικές του ισχυρές δομές βέβαια να επιβάλλει τη δική του βούληση.
47 χρόνια, και... πόσο τόσο δύο. Βαθιές ρίζες, ναι.
Βαθιές ρίζες, οι οποίες στηρίζονται και στην θεοκρατική διάσταση.
Προφανώς.
Δεν είναι δηλαδή μόνο σε ένα ιδεολογικό κείμενο. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά βέβαια υπάρχει και κυρίως οι νέες γενιές των Ιρανών, οι οποίες θα ήθελαν να δουν το κράτος τους να παίρνει μια διαφορετική στροφή και να εξελίσσεται με έναν τρόπο διαφορετικό. Δεν είμαι σίγουρος εάν επιθυμούν την επιστροφή παλαιών φθαρμένων και άκρως διεφθαρμένων προσωπικότητων.
Οι πληροφορίες πάντως που έρχονται από εκεί, επί του θέματος, ναι, είναι αυτό που είπατε, το είπατε πάρα πολύ ωραία, άκρως διεφθαρμένων, ως έτσι θεωρούν.
Λέτε
το,
για το γιο
Σάχη,
του Σάχη που έβγαλε
και
ήδη
την οικογένεια,
δηλώσεις.
Δεν μιλώ για το γιο αυτό καθ' αυτό, αλλά η οικογένεια είναι βαθύτατα διεφθαρμένη. Έτσι, είναι ουσιαστικά ένας από τους λόγους που έγινε η ίδια η εξέγερση θεοκρατική, ναι, η οποία θα ήθελα να θυμίσω ότι κινήθηκε παράλληλα με μια κομμουνιστική επανάσταση η οποία πήγε να γίνει.
Σωστά.
Μόνο που οι Σιήτες κατάφεραν και πέρασαν πρώτοι τον τερματισμό.
Ναι. Μπορεί αυτή η κινητοποίηση, επειδή έχει άλλα κίνητρα σε σχέση με προηγούμενες κινητοποίησεις των πολιτών του Ιράν, δηλαδή οι τελευταίες όλες κινητοποίησεις επί της ουσίας γινόταν με αφορμή ή διεκδίκηση δικαιωμάτων ή διαμαρτυρία και καταπάτηση δικαιωμάτων. Αυτή τη φορά έχουν κατέβει στους δρόμους γιατί, για την ακρίβεια, για το πολύ ψηλό κόστος ζωής. Αυτό κάνει κάποια διαφορά. Ένα.
Ναι,
πείτε μας.
Ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θέλω να προσθέσω το εξής. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω όμως ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι ένα σύνθετο πολυπαραγοντικό ζήτημα το οποίο πρόχνει τελικά στο καθεστώς να έρθει να δοκιμάσει τις αδοχές του από την κοινωνική πίεση. Είναι αρχικώς η ακρίβεια. Είναι η αποτυχία του θεοκρατικού καθεστώτος να ελέγξει τις τιμές. Είναι επίσης η τεράστια οικολογική καταστροφή η οποία έχει συντελεστεί εντός του Ιράν αναφορικά για παράδειγμα με τον έλεγχο των υδάτινων ροών. Θέλω απλώς για να δείξω και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η θρησκεία στην πολιτική ότι το νερό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ισλάμ και για το σιητικό Ισλάμ. Εδώ υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες λένε ότι εξαιτίας του προβλήματος των υδάτινων ροών εντός της Τεχεράνης, αργά ή γρήγορα η Τεχεράνη θα ερημοποιηθεί. Ναι. Και θα πρέπει να μεταφερθεί η πρωτεύουσα κάπου αλλού. Mm-hmm. Και εν τέλει όλα αυτά συντείνουν σε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν το συζητούν πολύ. Εγώ είμαι μέσα από τους λίγους που συζητά. Το γεγονός ότι το Ιράν έδειξε ότι δεν μπορεί όχι μόνο να υπερασπιστεί αυτό από το Ισραήλ, αλλά και για να διατηρήσει τις δυνάμεις τους εξωγενείς παράγοντες που ήλεγε για μεγάλο χρονικό διάστημα εν ζωή. Mm-hmm, τα χτυπήματα mm-hmm. τα οποία δέχθηκαν και η Χαμάς και η Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ήταν συντριπτικά χτυπήματα, και ακολουθεί τώρα και η σειρά των Χούθη που βλέπετε. Οι εξελίξεις
του έχουν τελειώσει όλοι οι πρόξεις στην ουσία, κύριε, κύριε Λίτσα. Έχουν τελειώσει.
Έχει θυσιάσει τους πύργους, τους αξιωματικούς, τα πιόνια, και τώρα μένει μόνος ο βασιλιάς και κοιτάζει.
Και ένας βασιλιάς ο οποίος είναι και αυτός τρίπιος, είναι ψιλοκόσκινο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ με βάση πληροφορίες μέσα από το Ιράν, ακόμα και αυτό καταδεικνύει μία πολύ συγκεκριμένη κατάσταση η οποία υπάρχει εντός του Ιράν σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεθνής πολιτική διαδραματίζει εξόχως σημαντικό ρόλο, ακόμα και στις εσωτερικές πολιτικές, έτσι, οικονομικές και οικολογικές εξελίξεις. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνηθίζω και λέω στους φοιτητές μου, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το διεθνές σύστημα επηρεάζει και το έσω κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό φάσμα τώρα, λειτουργίας των κρατών.
Να ρωτήσω κάτι, θεωρείτε ότι όλες αυτές οι διαδηλώσεις που συμβαίνουν αυτές τις μέρες μπορούν όντως να ρίξουν το θεοκρατικό καθεστώς, να έχουμε μια επόμενη μέρα στο Ιράν, και τελικά ο κύριος Τραμπ μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία και να επέμβει στο Ιράν, ή όλα αυτά που λέει και απειλεί απλά είναι για επικοινωνιακή κατανάλωση?
Είναι η ερώτηση του ένας εκατομμύριου αυτό, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ να δώσω μια καταλητική απάντηση.
Ούτε
αυτό
στο πρώτο οποίο... κομμάτι της, για το αυτό, αν μπορεί αυτό... να ρίξει το καθεστώς αυτή
αυτό
η κοινωνική ένταση.
Μπορώ... Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι όταν ο λαός βρίσκεται πλέον στους δρόμους και συγκρούεται ανοιχτά με τους φρουρούς επανάστασης, τότε ουσιαστικά το καθεστώς είτε θα αλλάξει, όπου υπάρχει μια τέτοια τάση να αναδειχθούν δηλαδή στην πραγματικότητα οι φιλελεύθεροι εντός του θεοκρατικού καθεστώτος, που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε μια διαρκή.
Ναι, από τη μεταρρυθμιστική του πτέρυγα στην ουσία, αυτό λέτε.
Βέβαια, βέβαια. Οι φιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές, προσωπικότητες όπως ο Ρουχανί και πάει λέγοντας, να αναλάβουν αυτή τη διακυβέρνηση του κράτους. Επίσης όμως υπάρχουν και ακόμα πιο σκληροί. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν εν τέλει και το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι το Ιράν εδώ και την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε μια συνθήκη εσωτερικής μετάβασης εξαιτίας του ότι ο Χαμενεΐ είναι βαθιά άρρωστος.
Ναι.
Και,
ναι.
Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το σαρκείο του περιφέρεται από διάφορα κέντρα τα οποία είτε προκρίνουν μια πιο σκληρή θέση, είτε μια διαφορετική μεταρρυθμιστική θέση. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι δυτικοί εκπλήσονται με το γεγονός ότι πάρα πολλές κοπέλες εμφανίζονται πλέον χωρίς την Ισλαμική μαρτύρα. Εδώ και κάποιους μήνες επισήμως το θεοκρατικό καθεστώς είχε δώσει τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλο αριθμό εντός των πανεπιστημίων και πάει λέγοντας να πετάξει τη μαντήλα. Επισήμως, αυτή ήταν, ξέρετε, μια κίνηση απελπισίας για να ηρεμήσουν κάπως οι νέοι. Αυτό όμως έδωσε τη δυνατότητα στους ακραίους να φωνάζουν ακόμα περισσότερο ότι οδηγούμαστε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλίωση της μουσουλμανικής πίστης.
Πάντως, κύριε Λίτσα, οφείλουμε να πούμε πως μέχρι στιγμής, γιατί το θεοκρατικό καθεστώς δεν έχει αντιδράσει με την σκληρότητα που θα μπορούσε. Προφανώς και έχουμε 500 νεκρούς το λιγότερο από ό,τι λένε και τα λοιπά, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, γιατί είναι καθεστώς πάρα πολύ σκληρό και αμήλικτο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, από το Ισραήλ οι πληροφορίες λένε, και οι εκτιμήσεις μάλλον στο Ισραήλ είναι, πως δεν είναι έτοιμο το καθεστώς της Τεχεράνης για να καταρρεύσει. Και επίσης το τρίτο που θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι ότι ναι, η μεταρρυθμιστική πτέρυγα λοιπόν του ιερατείου δεν φαίνεται να μπορεί αυτή τη στιγμή να βγει μπροστά, να ενεργήσει. Αυτό τι σημαίνει, γιατί από την άλλη μεριά λείπει σε όλη αυτή την, το 15ήμερο, λείπει αυτό που λέμε ένας leader. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πρόσωπο, μια ηγεσία, μια ομάδα που να ενοποιεί με έναν τρόπο αυτή την αντιπολίτευση,
αυτό,
να την πω. Εν πάση περιπτώσει, τις ομάδες πολιτών που διαμαρτύρονται, να το πω.
Αυτό είναι σωστό. Και δυστυχώς εμφανίστηκαν διάφορες ομάδες, για παράδειγμα στο Λονδίνο, που είναι το κέντρο των φίλων του καθεστώτος, του Σάχη, έτσι, οι οποίοι ανέβασαν την παλαιά σημεία, σημεία και πάει λέγοντας. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί είναι χαρούμενοι για αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ο τρόπος είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, για ότι το καθεστώς δεν έχει αντιδράσει ακόμα πάρα πολύ δυναμικά. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και την αδυναμία του παράγοντα εντός του θεοκρατικού καθεστώτος να δώσει μια τέτοια καταλυτική διαταγή. Δηλαδή, τι
έτσι
θέλω να πω, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη
έτσι
και να οδηγήσει σε ένα λουτρό αίματος, το οποίο αυτό στο τέλος της ημέρας μπορεί και να οδηγήσει αυτό που έδωσε τη συγκεκριμένη διαταγή στο εκτελεστικό απόσπασμα, εάν καταρρεύσει το καθεστώς ή εάν οι άνεμοι φυσήξουν διαφορετικά εντός της διατήρησης του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε ένα δαντικό μονοπάτι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, όπου το Ιράν δείχνει ότι το ίδιο το θεοκρατικό καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα, θα πρέπει να αλλάξει.
Να ανασυνταχθεί με έναν τρόπο, ναι.
Εκλαμβάνει τον εαυτό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα καταρρεύσει, αλλά ακόμα και αν μετεξελιχθεί, δεν είναι σίγουρο ότι οι νέες γενιές πλέον, οι οποίες χτυπήθηκαν βάναυσα από τους προηγούμενους της Επανάστασης, είχαμε νεκρές, πολύ γενναίες κοπέλες, οι οποίες αντιστάθηκαν απέναντι σε ένα καθεστώς βγάζοντας τη μαντήλα και πάει λέγοντας. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο καθεστώς στην τελική του επιβίωση.
Η μόνη χώρα που κατάφερε να ενσωματώσει τη νέα εποχή και να την διαχειριστεί και να την εκφράσει η ίδια και όχι με την πτώση της κάποιος άλλος είναι η Κίνα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η Κίνα, η οποία είναι σωστό αυτό, η Κίνα η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το Ιράν, έτσι,
ναι.
Και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε για να μην
η
το
Κίνα,
ξεχνάμε.
Η οποία με πρωτοβουλία της λίγο πριν ξεκινήσει, πριν γίνει η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ήταν αυτή η οποία δούλεψε παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τη συμφωνία, την ιστορική συμφωνία, αν είχε υπογραφεί, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, των δύο αιώνιων εχθρών, έτσι.
Σημαντικό, την κινέζικη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα Abraham Accords αλλά Κίνα.
Ακριβώς,
ναι, βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, που ήταν και υπάρχουν πια και πάρα πολλές θεωρίες ακόμα και για αυτό, θέλω να πω.
Βέβαια, και για το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς.
Ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Τώρα, ανοίγοντας, επειδή και εσείς αγαπάτε και εμείς αγαπάμε την πολύ μεγάλη εικόνα, ανοίγοντας λοιπόν την εικόνα για να δούμε, ήδη ο Δημήτρης έβαλε το θέμα της Κίνας και θέλω να βάλω και τη Ρωσία στη συζήτησή μας.
Ναι.
Πόσο ο Πούτιν παρακολουθεί αυτά που συμβαίνουν και σε τι βαθμό τον αφορά.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έχει πολύ σημαντικότερα να τον ενδιαφέρουν στην δική του μικρή γειτονιά. Εγώ έχω στραμμένα τα μάτια μου κυρίως στην Κίνα. Σε περίπτωση που το θεοκρατικό καθεστώς καταρρεύσει, θα είναι μια τεράστια στρατηγική απώλεια για την Κίνα. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω και θεωρώ ότι θα γίνουν προτάσεις και κινήσεις για την εσωτερική μόχλευση των βασικών παραγόντων διατήρησης του θεοκρατικού καθεστώτος με ένα διαφορετικό προσωπείο, εάν θέλετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μεγάλη εικόνα, ο πόλος, ο αυταρχικός που διοικείται από την Κίνα και που πλέον διαδραματίζει ρόλο μέσα στο διεθνές σύστημα, θα φτωχύνει κατά πολύ εάν το Ιράν δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν τον πόλο, και η όλη αυτή συζήτηση έρχεται εν τέλει να δείξει προς την γειτονιά μας, γιατί εάν τελικά το Ιράν αναδειχθεί ως ένας εσωτερικά ασταθής πολιτικός παράγοντας, ότι το επόμενο μήλο της έρητος, το οποίο το έχουν αναδείξει και οι ίδιοι Ισραηλοί, είναι η Τουρκία.
Ναι,
αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Μέχρι τότε θα περιμένουμε, αλλά κυρίως τώρα σε αυτή την πρώτη φάση θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι.
Γιατί μια επέμβαση στο Ιράν, αφού καθάρισε το προηγούμενο διάστημα τα υπόλοιπα, μπήκε στην Βενεζουέλα, απειλεί τη Γροιλανδία. Όχι, αυτό λέω. Είναι
το μεγάλο. Επέμβαση. Χερσαία, πάμε σα υπογράφω.
Όχι Χερσαία, προφανώς.
Δεν υπάρχει. Η Χερσαία δεν υπάρχει.
Νομίζω οι χερσαίες επεμβάσεις έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
Ναι, ναι, σίγουρα σε κράτη όπως το Ιράν, αυτό είναι σίγουρο και
είναι δωρονάδο.
Πάντως, ψύχρεμοι αναλυτές, κύριε Ελίτσα, λένε ότι τυχόν επέμβαση της Αμερικής, προφανώς όχι με χερσαίες δυνάμεις, πάντα με αεροπορικά κτυπήματα μιλάμε και στοχεύσεις, ενδεχομένως να δημιουργήσει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί, ναι, χωρίζει άβυσος θεολογική το Ιράν από τις άλλες αραβικές χώρες, αλλά είναι κάτι που οι αραβικές χώρες δεν θα το δουν με καθόλου καλό μάτι.
Κυρία Μπαλτατζή, επιτρέψτε μου να αναφέρω το εξής. Το Ιράν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ο προστάτης διεθνώς του σιητισμού, αλλά η κοιτίδα του σιητισμού είναι το Ιράκ. Οπότε συμφωνώ μαζί σας ότι οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν πλέον αντίκτυπο και στο Ιράκ. Υπάρχουν σιητικοί πληθυσμοί σε όλη την Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις λοιπόν οι οποίες αρχίζουν και ακουμπούν το μαλακό υπογάστριο της σιητικής θρησκείας, η οποία ούτως ή άλλως είναι μαρτυρική. Η σιητική θρησκεία είναι βαθύτατα μαρτυρική σε αντίθεση με τον σουνιτισμό που είναι σχατολογικός. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον και ένα εκρηκτικό περιβάλλον το οποίο σε καμία των περιπτώσεων δεν αφορά ένα πολιτικό γεγονός που θα εξελιχθεί και θα τελειώσει εντός του πλαισίου του Ιράν, σε περίπτωση όπου αισθανθούν κάποιοι ότι το ίδιο το θεοκρατικό καθεστώς χάνει την κατεύθυνσή του και χάνει την υπόστασή του.
Σωστά, και μια και το αναφέρατε αυτό, έχει ενδιαφέρον, γιατί είπατε για το Ιράκ και ευχαριστούμε που μας τα θυμίζετε όλα αυτά, έχει και ενδιαφέρον να δούμε και την γεωγραφία εντός του Ιράν των διαδηλώσεων και των κινητοποιήσεων. Είναι πάρα πολύ έντονες οι κινητοποιήσεις σε περιφέρειες γειτονικές του Ιράκ.
Βέβαια, βέβαια, ασφαλώς. Είναι γενικότερα, κοιτάξτε, το Ιράν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο για να παρακολουθήσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοπολιτικές, θρησκευτικές, αλλά και ιστορικές εξελίξεις δομούν μια νέα οντολογία. Έχει μια γοητεία, η οποία γοητεία είτε αναδεικνύεται μέσα από τη μαρτυριολογία του σιητισμού, αλλά και την ίδια την ιστορία του Ιράν. Θέλω να θυμίσω ότι πριν εμφανιστούν οι σιίτες μουλάδες, το Ιράν για παράδειγμα ήταν ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Και μια χώρα με πολύ μεγάλο πολιτισμό σε αυτή την περιοχή, έτσι, με βαθύτατο στα χρόνια βαθιά.
Τεράστιο πολιτισμό και τεράστιο πολιτισμό. Η ώρα, πρέπει να σας πω, και έξοχη κουζίνα.
Σωστά.
Τώρα, μια και λέτε για τον πολιτισμό και ο περσικός πολιτισμός, προφανέστατα ήταν τεράστιος πολιτισμός. Αν υποθέσουμε ότι πέφτει το θεοκρατικό καθεστώς, μπορεί η χώρα σταδιακά να επανέλθει σε αυτόν τον πολιτισμό ή θα είναι τόσο βαθιές οι πληγές που έχει αφήσει το θεοκρατικό καθεστώς ώστε και χωρίς αυτό να χρειαστεί γενιές επιγενιών για να απαλλαγεί από όλα αυτά τα δεινά που του συσσόρευσε το θεοκρατικό καθεστώς?
Ναι, νομίζω ότι εάν μπούμε σε μια τέτοια φάση, και θεωρώ ότι κανείς δεν θέλει να δει μια τέτοια εξέλιξη εξαιτίας του ότι θα αυξηθεί η γεωστρατηγική ρευστότητα, τότε είναι δεδομένο ότι θα μπούμε σε εμφύλια διαμάχη. Δηλαδή, οι συντηρητικοί αυτοί κύκλοι σε καμία των περιπτώσεων, για παράδειγμα, δεν θέλουν να δουν. Σας δίνω εγώ τώρα ένα case, σενάριο, το οποίο είναι doomsday για το εσωτερικό του Ιράν, να χτιστεί ένας νέος ζωροαστρικός ναός, όπου θα λατρεύεται ο Θεός ήλιος. Έτσι, τότε κατευθείαν μπαίνουμε πλέον σε ζητήματα λατρείας καφύρ, δηλαδή ειδωλολατρείας, και εκεί θα έχουμε θέματα άλλα, μάλιστα, τα οποία αφορούν πλέον φαινόμενα μπέλουμ όμοιουμ κοντρα όμνες.
Καλά, μην μπούμε τώρα σε αυτό, κύριε Λίτσα, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, νομίζω, ότι το Ιράν θα είναι αυτό που ξέρουμε ή σε ό,τι είναι η σύνθεσή του. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα μείζων.
Καλά, ασφαλώς, βέβαια. Εννοείται την αποτύπωσή του σε εδαφικό επίπεδο.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λίτσα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία.